Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt sveikinuosi su prezidento vyriausiojo patarėja Irena Segalovičiene. Labas rytas.
Labas rytas.
Rudens sesija prasidėjo. Ką prezidentas paskutinėje šios Seimo sesijoje žada siūlyti parlamentui?
Prezidentas siūlys kelis įstatymų pakeitimus ir be jokios abejonės vienas svarbiausių tai yra siūlo grįžti prie šeimų stiprinimo politikos ir siekia, kad būtų pradėtas svarstymas būtent šitojo pasiūlymo. Tai yra, kad mokesčiai mažėtų tiems, kurie augina vaikus ir tie, ir kurie dirba pagal individualią veiklą savarankiškai ir tie, kurie dirba pagal darbo pajamas. Ir toks pasiūlymas tikrai duotų apčiuopiamos naudos ir labai svarbiam dalykui, tai yra pajamų nelygybės mažinimui, su kuo Lietuva turi tikrai didelių iššūkių tvarkytis. Ir be jokios abejonės tai yra ypatingai svarbu demografinių tendencijų kontekste, kada Lietuvai reikalinga šeimų stiprinimo strateginis valstybės tiklas, nuoseklus jo vykdymas. Ir tikrai ko trūksta mūsų politikoje, tai tikrai mokesčių sistemos, kuri atsižvelgtų ne tik tai į pajamas apmokestinant, bet ir patiriamas išlaidas. Nes tie, kas augina vaikus, jie patiria tikrai didesnės išlaidas, todėl susiduria su didesne rizika skursti, patirti kitokią socialinę riziką. Be jokios abejonės, prezidentas mato ir labai svarbu dalyką, tai yra skurdo padėtį. Ir kaip ir nekartai yra sakęs, jo tikslas yra kovoti su įvairaus tipo atskirtimis. Skurdas tikrai labai svarbus veiksnys yra ir mes turim su juo kovoti ir labai didelę bendros situacijos, skurdo situacijos dalį Lietuvoje būtent sukuria pensininkų skurdas ir tikrai pensijas mes turime auginti sparčiau negu darbo užmokestis. Tam prezidentas yra inicijavęs ir papildomą indeksavimo mechanizmą, nes šiandien pensijos augo daugiau negu darbo užmokestis, tai ir kitais metais yra prognozuojama, kad bent jau ne mažiau kaip 10% pensijos augs, tačiau mes pastebime, kad reikia tobulinti pensijų indeksavimo formulę. Papildomą turiuomenį indeksavimo formulę šiai dienai įstatymas pasako, kiek maksimaliai galima išleisti papildomą indeksavimą, tačiau nenumato, kiek minimaliai turėtume skirti iš sodros pertekliaus. Ir tokiu būdu susidaro situacijos, kada akivaizdu, jog turime galimybę labiau kovoti su skurdu dar sparčiau, nes šiandien priminsiu, tai yra apie 40% pensininkų, kurie patiria tą riziką. Ir turi sparčiau judėti ir tikrai būtų verta pagalvoti ir seime padiskutuoti, kaip numatyti tą minimalią papildomą indeksavimo kartelę, kad greičiau sukovotume su šitą didelę problemą. Ir be jokios abejonės prezidentas siekia, kad būtų priimtas įstatymas ir šeimų srityje, lygiai taip pat ir dėl seniorų, ir dėl vaikų. Tai yra dėl geresnių galimybių naudotis viešuoju transportu. Ir klausimas vis dar yra neišspręstas ir tikimės, kad paskutinė likusioje stadijoje tikrai tiek vyriausybė bus palanki ir sieksime numatyti papildomų lėšų tam, kad tiek vaikai, kurie važiuoja tarp miestinių transporto į paslaugas įvairias, tiek seniorai, nes dabar jie gali tik nuo 70 metų tą daryti, o tai nėra logiška. Pagalba turi įsijungti tuomet, kada pensinis amžius sukanka ir norime tikrai skatinti tiek iš žalių idėjų filosofijos, tiek iš šeimų gerovės, kad šeimos judėtų kartu. Taigi savaitgaliais ir dienomis taikyti irgi papildomos nuolaidos visomis transporto priemonėmis. Tai tokie trys pagrindiniai pasiūlymai iš socialinės politikos.
Visuomet, kai kalba apie papildomas lėšas, prezidentūra iš vyriausybės nuolatos nuskamba klausimas apie tai, iš kokių šaltinių paimti pinigus. Tai ar jūs šį kartą esat nusimatę labai aiškiai šaltinius? Pavyzdžiui, galvant apie viešojo transporto lengvatas.
Taip, tai yra valstybės biudžeto lėšos ir tikrai jūs puikiai žinote, kad daugelis Lietuvos sprendimų yra įgyvendinami iš būtent valstybės biudžeto lėšų. Mūsų ekonomika auga, tos galimybės tikrai yra gerėjančios ir visada turime neskaičiuoti ir tos praradimus, kurios prarandame dėl, sakykime, prasto susisiekimo, dėl mažo mobilumo. Bet iš esmės prezidentas yra tikrai ne kartą pasakęs, kad tikisi ir palaiko, na, kad bus surinkta papildomų pajamų, būtent keičiant apmokestinimą gyventojų pajamų. Ir tai yra, kad turi būti vykdomas apmokestinimas nuo subendrintų pajamų, padidintas ir pajamų apmokestinimo progresyvumas ir tai atneštų papildomas pajamas ir tikrai na, tiek papildomas neapmokestinimas dydis šeimoms, jisai galėtų būti finansuojamas būtent iš to prieaugio atlikus tokią mokesčių korekciją ir tokį tobulinimą. Taigi tas prezidentas siūlydamas mato tos šaltinius, kurie galėtų būti panaudojami ir siekia to pajamų ir išlaidų balansą.
Ko trūksta mūsų mokesčių sistemoje nuolatos? Vėlgi girdim iš prezidentūros, kad progresyvumo ar čia dabar yra pasvarstymų, kad mokesčių reforma gali sugrįžti, bet ji gali sugrįžti būtent tuo metu, kai valdžios keisis. Ar prezidentas nematytų raciją, kad būtent tuo tokiu pereinamuoju laikotarpiu būtų ieškoma čia kokią tą mokesčių reformą reikėtų priimti, ar visgi geriau sustoti, palaukti, viską apsvarstyti ir palikti galiausiai jau kitai valdžiai?
Na, žiūrint laiko įlūtį į tos nepadarytus darbus mokesčių srityje ir į konsensuso mastą, kurio iš tikrųjų labai trūksta, tikrai vargu bau, ar galime tikėtis kažkokio realaus priėmimo. Taip, valdantieji dabar deda į darbotvarkę, nes turi demonstruoti prieš Europos komisiją, siekiant RRF lėšų kažkokį judesį, stengtasi demonstruoti, kad kažką tai bando daryti, tačiau žiūrint objektyviai tikrai čia sudėtinga. Kas iš tikrųjų buvo pasigirdę viešoje ir labai nesinorėtų, kad, sakykime, ne visa mokesčių reforma, bet pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis, kaip pavyzdys būtų kažkaip tai bandoma jį priimti greituoju būdu, mainais, pavyzdžiui, iš civilinės sąjungos, ne, įstatymo priėmimą, kad matėme iš tikrųjų viešoje atvejai tokias insinuacijas ir tokį scenarijų, tai tikrai bendrai būtų nevalstybiška, neteisinga žmonių atžvilgių bandyti daryti tokius mainus, va tokiu būtent to tarpuvaldžio etapu, na, tai būtų nesąžininga, nes, o tiesiai šviesiai kalbant, ko gero, tai būtų tokia viena didžiausių aferų, kuomet dėl tam tikros nedidelės žmonių grupės interesų visai visuomeniai būtų uždedamas visuotinis mokestis. Tai tikrai tokio scenarijaus nereikėtų valstybei daryti. Ir bet kokiu atveju, jeigu tokie judesiai įvyks, kažkokie neproporcingi mainai politiniai, ir turime nepamiršti, kad įstatymai įsigaliojo tik pasirašus prezidentui, hipotetiškai galime susidurti su situacija, kad na, įstatymus priims vienas Seimas, o prezidento parašo ar veto reikėtų jau susidurti jau naujam Seimui. Taigi šitoj vietoj tikrai reikia išminties, nes mokesčių klausimai turi susilaukti konsensuso maksimaliai socialinių partnerių įvairiausių grupių ir tų pačių partijų. Tai tokių kol kas mes nematome. O tai, kas yra buldozerių daroma, paskui vienos naktinės kažkokios tai reformos nieko gero neduoda ir kaip tik, na, kelia neramumus valstybėje, to šiai dienai tikrai nereiktų daryti ne tik dėl socialinės sąjungos, bet ir nacionalinio saugumo vedant būtent jo.
Apie tuos jūsų politinius mainus minėtus, tai čia kalbėjo opozicijos atstovai, kiek prisimenu, ir jie yra na, labai stiprus priešininkai civilinės sąjungos, tai čia turbūt dar yra gal kažkoks ir manipuliatyvus momentas, bet kalbant apie civilinę sąjungą, kad jau užsiminėt, šiandien ir vėl bandys sugrįžti parlamentą, bet na, atrodytų, kad tikrai daug vilties šia laisvės frakcijai nėra. Kaip matytų prezidentūra, ar visiškai čia nurašytas klausimas šiame Seime?
Na, tikrai labai sunku pasakyti, bet akivaizdu, kad jeigu net, yra, kaip liaudis sako, neprivalgi, neprilažysi, tai labai tikrai turbūt šitoje vietoje tikėtis kažko tai racionalaus, konstruktyvaus, su visuomenės konsensusu, tikrai vargu bau ar galime tikėtis na, tokio į gerovę orientuoto sprendimo tiek politiškai, tiek reaguojant į visuomenės poziciją ir pasirengimą sprendimui.
Tai iš esmės pritartumėt socdemų pozicijai čia garsiai nuskambėjusi, kad na, nereikėtų erzinti visuomenės?
Na, čia nei pritarimo, nei nepritarimo klausimas. Čia yra realybės klausimas. Ir tikrai visi sprendimai, kuriuos Lietuvoje priimam, na, jie turėtų būti kuo labiau paremti socialiniu dialogu ir konsensusu. Tai čia tikrai yra labai svarbus gerovės atributas.
Dėl antrosios pensijų pakopos irgi toliau tęsiasi diskusijos. Dabar kalbama apie tokį modelį, koks yra Latvijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministro pacituosiu, jis sako, kad yra mokestis, kurį moka darbdavys ir viskas, ir pas mus jis galėjo būti, kur 3% kaip nedarbo draudimą moka darbdavys virš atlyginimo, tai kad darbdavys jį mokėtų pensijai, kuri eina konkrečiai to darbuotojo pensijai į jo asmeninę sąskaitą. Citatos pabaiga. Jūsų nuomonė Lietuvai tiktų tas Latvijos modelis?
Nenorėčiau kalbėti apie Latvijos modelį, Lietuva ieško savo modelio, bendrai darbdavio vaidmens dalyvavimas jau senai yra diskutuojamas, tiek ekspertiniam lygmenį, ne kartą esame kalbėję ir mes čia prezidentūroje, tiek su ministerijos atstovai, tiek su Lietuvos banko atstovais. Taigi ta idėja, jinai pobiškai veržiasi į viešą erdvę. Be jokios abejonės, tai yra perspektyva, tai yra galėtų būti na, tokia netiesiogi profesinis pensijos, bet būtent darbdavių dalyvavimas tikrai būtų logiškas. Bet čia labai svarbu yra na, nepadaryti tokio tiesiogiai pakeitimo, žinot, dabar valstybė prisideda, o paskui perkelkim šitą naštą ant darbdavių. Tikrai reikėtų išdiskutuoti šitą modelį. Tas modelis dabar, tie sprendiniai, jie gali būti tik tai tikrai ateityje. Dabar ko reikia iš antros pensijų pakopos, iš dabartinės rudens sesijos, nes ar tai būtų dar senoji valdžia, ar tik tai ateitų jau naujoji, tikrai padidinti pasitikėjimą antrą pensijų pakopą ir jos lankstumą. Ir šiandien, kas yra siūloma ir ko reikia, matom, girdime, diskutuojama ir apie valstybinio fondo galimą pensijų fondo atsiradimą, kad visa tai yra siūloma dėl paprasto tikslo, kad būtų didinamas pasitikėjimas ir patrauklumas. Ne, kaupti reikia, bet reikia kaupti, kad kauptų žmonės būtent motivuotai. Ir norėtų būti toje sistemoje. Tai šiandien yra pagrindinis veiksnys, ko nori žmonės. Jie nori, kad nesikeitaliotų sistema ir kad būtų lankstumas panaudoti tas lėšas. Nes visokių gyvenime situacijų būna. Tai svarbiausias dalykas, apie kurį šiandien reikia diskutuoti, dėl kurio apsispręsti, tai būtent lėšų panaudojimas. Ką dabar siūlo ministerija, tai yra siauri atvejai, kada galima pasitraukti su visais pinigais ir nebekaupti. Tačiau ką mes sakome, mes turime daryti kombinaciją iš dviejų rimtų pasiūlymų. Tai yra, kada galima išeiti ir pasiimti visus pinigus, tačiau turime sudaryti sąlygas daliniam išėmimui, pasinaudojimam daliniam ir pasilikti toliau sistemoje ir kaupti vardant savo oresnės ir geros senatvės. Taigi ir tas dalinis išėmimas arba dalinis panaudojimas gali būti labai įvairus. Tai yra. Ir taip kaip mes siūlėme 25%, liberalo varkojo yra pasiūlyta konkreti suma, galime numatyti dalinį išėmimą su sąlygomis, pavyzdžiui, kad tiems, kas, kam reikia sprendinių finansinių dėl vienintelio būsto, pavyzdžiui, kaip turėti galimybę panaudoti dalį sukauptų lėšų vieninteliam būstui įsigyti, sulaukus, pavyzdžiui, 55, būnant bedarbiu ir panašiai ir panašiai. Visa kita yra irgi svarbus tie įtraukimo į sistemą, jau išmokų sulaukus pensinio amžiaus pakeitimai, jie yra tvarkoje. Bet čia yra esminis, dėl kurio turi apsispręsti. Ir iš tikrųjų šitų sprendimų negalima padaryti trupiniuką ir po to vėl palikti vos ne toj pat, kad reikės, žinot, viziją ir savaime suprantama. Žinutė, kad toj mes vėl ją tvarkysim tą pensijų sistemą. Toks skaitaliojimas yra blogai. Prezidentas sako, kad mes turime labai gerai apgalvoti, padaryti kompleksinius sprendimus, gerai atnaujinti sistemą ir stengtis jos nekaitalioti.
Tam siūlymui įkurti valstybės valdomą antros pakopos pensijų fondą, kaip suprantu, irgi pritarimas yra iš prezidentūros.
Na, tai yra tikrai visos priemonės, kurios, na, yra tarnauja tam tikslui didinti patrauklumą ir pasitikėjimą, jos gali būti diskutuojamos. Bet šita idėja dar yra labai pirminė, per daug dar neapibrėžtumo, tektų dėl jos tikslingumo tikrai dar daug skaičiuoti ir diskutuoti, ir tai yra tikrai dar labai labai pirminė idėja.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie biudžeto, kokį BVP gynybai matytų prezidentas ir kiek čia šiemet to skolinimusi galėtų būti?
Na, prezidentas yra pasakęs, kad viskas, kas mūsų 3% BVP yra minimali startinė riba ir toliau mes turime tik tai kilti aukštyn, atsispyrę nuo 3% BVP ir be jokios abejonės tikrai svarbu ir pajamos valstybės didinti šitam klausimui, bet tikrai ir išlaikyti tą drąsą skolintis, kas matom, buvo padaryta prezidento pastangomis, buvo įdėta į biudžeto įstatymus galimybė skolintis ir jie buvo pasinaudoti ir šiandien mes turime virš 3% gynybos finansavimą ir tą pragmatinę drąsą skolintis turime tikrai turėti, nes Lietuva, na, dėl Rusijos karo Ukrainoje atsiradusio to poreikio stiprinti savo krašto gynybą, esame tikrai išskirtinėse neįprastai sąlygose ir turime laikytis fiskalinės drausmės, tačiau šitas tikslas yra pats svarbiausias – apginti valstybę, todėl turime turėti labai pragmatinę drąsą ir skolintis šitai tikslai svarbiai.
Bet kokio nors ambicingo tikslo, kad pavyzdžiui 3,5% reikėtų, nėra?
Prezidentas yra pasakęs, kad jisai kalba apie tikrai keliavimą ir jūsų pusę, bet labai svarbu kalbėti apie pajamas lygiai, taip pat ir žiūrėti ir dėliotis pragmatiškai. Ir šiandien tikrai matome, kad daug kas nori pasakyti ir 4, ir galbūt dar daugiau, ir taip toliau, bet akivaizdu, kad turime būti realistai. Ir, biudžete, jeigu mes matysime ir daugiau negu 3% ir 3,5, tai bus labai gerai. 3,5 tikrai yra reali siekiamybė ir būtų gerai jas siekti.
Dar viena tema, sveikatos apsaugos ministerijai čia randasi siūlymai, kaip čia mažinti eilės, ir vienas iš tų siūlymų yra įvesti baudas pacientams, kurie netvyksta užsirašę pas gydytojus, sako, čia toks kraštutinis momentas, bet įmanoma jį svarstyti. Ar jūs matytumėt, kad tai galėtų būti eilių problemos sprendimas?
Absoliučiai ne. Tikrai vertinčiau labai neigiamą tokį pasiūlymą. Tai mes kažkaip nepasimokome iš pandemijos valdymo klaidų. Ir tikrai kviečiu pasimokyti iš tų priverstinių priemonių sveikatos priežiūros ir tie taikymo ne tik etiškumo, bet ir kokią naudą duoda. Ir pasižiūrėkime labai paprastai, ar šiandien dėkta vieninga registracijos sistema visose gydymo įstaigose? Ne. Ar visos gydymo įstaigos siunčia priminimus žinute ar skambučiu dėl vizito? Atsakymas vėlgi ne. Ar prieš vizitą visos įstaigos prašo patvirtinimo dėl atvykimo? Irgi ne. ar išnaudotos visos, na, informavimo, socialinių kampanijų galimybės. Ne. Ar rasti sprendimai tokiems išskirtiniams, na, atvejams, kada žmonės turi objektyvių priežasčių neatvykti, kaip sveikata, socialinė padėtis, transporto, to paslaugų prieinamumas, nesupratimas, pavyzdžiui, apie paskirimo svarbą. Irgi atsakymas ne. Turim 5 ne. Tai yra valstybė turi padaryti pirmiausia šitos darbus. Kai turėsime 5 taip, tai matysime, kad valstybė padarė viską, kas manoma, na, galima būtų tuomet ir padiskutuoti šio klausimo. Na, tikrai norisi pakviesti sprendimų prieėmėjus nedaryti tokių esminių vertybinių klaidų ir mąstyti labiau sofistikuotai, orientuotai žmonių gerovę ir pirmiausia galvoti, ko mes nepadarėm ir ką reikia padaryti, kad būtų geriau, o ne perkelinėti atsakomybę. Nes žmonės nepiktybiškai tą daro.
Realistiškai vertinant, jūs dar matytumėt, kad na, valdžia dar gebėtų bent kiek apspręsti tą eilių klausimą būtent šioje kadencijoje?
Na, vienas kitas sprendimas ar tikrai gali būti padarytas, ypatingai turint omeny, kad nemažai sveikatos sprendimų yra padaroma būtent ministerijos lygiai. Tai taip tariant, nereikia tam įstatymui, yra ministro įstatymais atliekama. Taigi visiškai politinės valios klausimas, pavyzdžiui, siuntimų peržiūra, nustatymas kai kurių įkainių iš ligonių pasų, kurie geriau suveiktų, teikiant paslaugos, tikrai yra galimybių ir tai yra visiškai na, politikos formuotojų ir gyvendinimo klausimas. Bet labai gerai, kad Seimas iš tikrųjų rodo lyderystę ir na, daro parlamentinę kontrolę, tikrai formuoja didelį spaudimą ministerijai, kad tie darbai būtų atlikti ir už tai esame labai dėkingi.
Ačiū Jums, prezidento vyriausiai patarėja Irena Segalovičienė buvo su mumis.